Дати тидня. Владимир Хильманович.
Черговий тиждень і чергові дати білоруського календаря. Вітаю, шановне господарство. Починаємо з 21 жнівня. У цей день у 2004 році у Афінах біросійка Юлія Нестеренко, дівоче прозвище Барцевич, нечакана для усіх стала олімпійською чемпіонкою по бігу на 100 метрів. 22 жнівня 1616 году у Жировичах у день освячення Успенского собору канцлер Великого князства Литовского Лев Сапега подарил монастыру Евангелие. У гэты ж самы день у 1861 годе у вёсцы Палевачы, Глыбоцкий район, нарадзіўся Ігнат Буйніцкий, беларускі актор, режисёр, адзін з пачынальнікаў нацыянальнага тэатру. Ігнат Буйніцкий упершыню вывеў мужыцкі танец на сцэну як выканаўца і пастаноўшчык, паказаў невычарпальныя магчымасці і прыгажосць беларускіх народных танцаў. 23 жнівня 1917 году у Таліне, Эстонія, з'явіўся на свет Пімен Панченка, народны паэт Беларусі. У яго вершах спалучаецца лірызм з публіцыстычным напалам. У гэты самы дзень у 2020 годзе у Менску і іншых гарадах Беларусі адбыліся маршы Новай Беларусі, адны з самых масавых акцыяў у 2020 годзе. 24 жнівня 1898 году у вёсцы Крупка, Пуховіцкий район, нарадзіўся Степан Журык, дзеяч беларускага студэнцкага руху, пазней вучоны жывёлавед. У гэты самы дзень у 1906 годзе ў фальварку Баўдыры на Смургоншчыне з'явіўся на свет Юліан Сакович, дзеяч беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, актывіст ТБШ і КПЗБ беларускай народнай самапомачы. 24 жнівня 1918 году у Вільні створана культурна-асветная арганізацыя «Сувязь культурна-нацыянальнага адраджэння беларускага народу». Дзеяла яна паўтары гады. 24 жнівня 1928 году у Менску нарадзіўся Янка Раманоўскі, беларускі мастак. Правёў сваё дзяцінства побач з Янкам Купалам. Быў яго пляменнікам і жыў у доме паэта ў Менску і на дачы ў Ляўках. Гэта прычынілася да таго, што большая частка мастацкай спадчыны Янкі Раманоўскага была звязаная з адлюстраваннем жыццёвага і творчага шляху Купалы. З натуры ён маляваў партрэты паэта, яго сваякоў і знаёмых, купалаўскія мясціны ў Менску і Ляўках. 24 жнівня 1979 году у Свіслачы адчынены раённы гісторыка-краязнаўчы музей, а ў гародні ў гэты дзень у 1986 годзе прайшоў першы дзень народнага майстра. Ідзем далей. 25 жнівня 1910 году у горадзе Барані Аршанскі раён нарадзіўся Владзімір Корбан, беларускі пісьменнік і перакладнік, аўтар зборнікаў сатырычных і гумарыстычных вершаў, баек і вершаваных фельетонаў. У гэты самы дзень у 1919 годзе ў Менску выйшаў першы нумар газеты «Звон». Яго пераемніцай стала газета «Беларусь». 25 жнівня 1932 года у вёсцы Крушыняны на Беласточчыне нарадзіўся Пятрусь Макаль, беларускі літаратар, а ў 1945 годзе у вёсцы Старадуб на Бранчыне з'явіўся на свет Валеры Слюнчынка, беларускі гісторык архітэктуры. 25 жнівня 1991 году Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР канстытуцыйны статус і прыпыніў дзейнасць КПБ. 26 жнівня 1431 году кароль Ягайла у лагеры польскага войска пад Луцкам падпісаў з князем ВКЛ Свідергайлам перамір'я на 2 гады. У гэты самы дзень у 1832 годзе ў маёнтку Шавры, Воронаўскі раён, нарадзіўся Людвік Нарбут, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году. 26 жнівня 1880 году у Рыме нарадзіўся Гіём Апалінер, Вільгельм Кастравіцкі, французскі паэт беларускага паходжання. 26 жнівня 1962 году у вёсцы Маркава на Маладэчыншчыне нарадзілася Таццяна Сапач, беларуская беларуская паэтка і журналістка. 26 жніўня 1991 году старшыня Верховнага Савету Беларусі Мікалай Дзімянцей падаў у адстаўку. Камуністы рэдакцыі цэнтральнай газеты «Звязда» ў поўным складзе выйшлі з КПБ, а выдавецтва ЦК КПБ было пераўтворана ў беларускі дом друку. У гэта самы дзень, у 1997 годзе, упершыню адноўлены крыж Ефрасіні Полацкай быў выстаўлены ў Менскім святадухавым кафедральным саборы. Пасля гэтага крыж выстаўляўся ў Свята-Крыжаўзвіжанскім храме Полацкага Спаса Ефрасіняўскага манастыра. Апошні дзень агляду тыдня 27 жніўня ў 1652 годзе адразу тры горады атрымалі герб. Гэта Капыль у золотым поле, чорны паляўнічы рог, Клецк у блакітным поле, выява князькай кароны, пад якой паляўнічы рог, і Слуцк у блакітным полі, срэбны конь з крыламі, на чырвонай гунцы пад князькай каронай манаграма РД Радзівіл Дукс. 27 жніўня 1906 года у вёсцы Лявонавічы Нясвіжскі раён нарадзіўся Сергей Новік Пяюн, беларускі паэт і пісьменнік. Найбольш ведома песні на яго верш гэта «Знакамітыя зорачкі». Нарэшце 27 жніўня 1994 году у вёсцы Малі пад Астраўцом усталяваны помнік Восіпу Гашкевічу, скульптары Валер'ян Янушкевіч і Рычард Груша, дыпламату, вучонаму і падарожніку. На гэтым з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён, заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.